Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Hezké odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Eva Panošová v lékárně a také její host doktor Karel Matler, zástupce primáře oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku nemocnice ve Frýdku Místku. Pěkné odpoledne, pane doktore.
Dobré odpoledne.
My máme velmi zajímavé a myslím si takové rozšířené téma. Je to chrápání, jak už jsem předeslala. Ani samotné to slovo, pane doktore, chrápání nezní libozvučně. Jak se vlastně chrápání nazývá v lékařské řeči?
V lékařské řeči tomu říkáme ronchopatie a pacient, který chrápe, je ronchopat.
A proč vlastně člověk ve spaní chrápe? Co se s naším tělem děje během toho chrápání? Popište nám to.
Tak chrápání je zvuk, který vyluzuje osoba, která spí, a vzniká v inspiriu vlastně rezonancí a měkkých tkání v oblasti krku.
Existuje více druhů nebo více příčin chrápání?
Tak chrápání může být kontinuální, kdy vlastně člověk vyluzuje ten zvuk při každém inspiriu, anebo může být přerušované, kdy člověk střídá vlastně dobu, kdy chrápe a vyluzuje zvuky, s dobou, kdy je potichu.
Proč vlastně někteří lidé chrápou a někteří ne?
Tak je to dáno anatomickými odchylkami v krku. Za chrápání vlastně může střední část horních dýchacích cest, která je tvořena měkkými tkáněmi, které vlastně při nádechu vibrují a tou vibrací vznikají zvuky, které ten člověk vydává.
Můžeme, tady tento jev velmi nepříjemný, já jsem hovořila o takzvaně kosmetickém jevu, ale dojdeme k tomu, že je to hlavně jev zdravotní. Můžeme to nějak ovlivnit, nebo můžeme si chrápání přivodit sami svým životním stylem?
Tak samozřejmě můžeme i chrápání si přivodit svým životním stylem, protože jednak chrápají víc obézní pacienti, pacienti, kteří požívají alkohol před spánkem nebo kofein, mohou chrápat pacienti, kteří užívají léky na spaní a podobně.
Já bych navrhla, řekněme si, pár statistických čísel. Dělají se v tomto ohledu vůbec lékařské průzkumy? Můžeme v nějakých číslech hovořit?
Tak lékařské průzkumy se dějí úplně na všechno, co souvisí se zdravím.
Zjišťovali jste, kolik procent populace chrápe?
To my jsme to osobně nezjišťovali, ale existují statistiky, které se týkají chrápání. Chrápání se objevuje s věkem. Nejvíce je postižená populace nad 35 let a výše a chrápe asi 20, v té době chrápe asi 20% populace. Chrápou víc muži, který chrápe asi 25% a asi 15% žen.
A proč chrápou víc muži? Víc pijí alkohol? Nebo?
Je možné, že možná víc pijí alkohol, možná jsou víc obézní, možná je to dáno taky anatomickými odchylkami mezi mužskou kostrou a ženskou kostrou.
Vy jste hovořil vlastně, že to má souvislost s věkem, že většinou lidé nad těch 35 začínají pomalu chrápat. Já jsem ale slyšela chrápat i malé děti, tedy ne moje, ale slyšela jsem chrápat úplně i malinké děti. Znamená to tedy, že tento problém také nemusí mít až tak 100% s věkem něco společného?
Tak chrápání u dětí je trošku odlišné než u dospělých. Pokud chrápou děti, je to vždycky zdravotní problém. Pokud chrápou dospělí, může to být zdravotní problém a nemusí to být zdravotní problém. Takže pokud dítě chrápe, určitě by mělo být vyšetřeno, jestli nemá nějaký problém zdravotní.
Mm-hmm. Pojďme ještě tedy zůstat chvíli u těch dětí a potom po písničce se budeme věnovat diagnostice a novým metodám léčby, což asi je to nejdůležitější z dnešního rozhovoru. V jak útlém věku se už rodiče mohou tady s tím chrápáním u dětí setkat? Možná můžete popsat i nějaký případ ze své praxe?
Tak u dětí bývá chrápání spojeno především s velkou nosní mandlí a velkými krčními mandlemi. Ty mandle mají největší růst v věku kolem 3 až 5 let. Takže v té době se objevují děti, kteří chrápou, a tam u těch dětí je ta léčba vždycky operační. A souvisí teda s odstraněním té nosní mandle a třeba zmenšením krčních mandlí.
Takže radíte vlastně tady tyhle lékařské úkony, které dál následují, a co se týče chrápání, které už je, řekněme, tím zdravotním problémem, jaké procento lidí k vám chodí častěji? Ti, kteří to mají jakože ten kosmetický problém, když to takhle laicky nazvu, a nebo je víc těch, u kterých je to zdravotní problém?
Tak většinou chodí pacienti s tím, že mají problém ten sociálně kosmetický, a my potom zjistíme, že vlastně víc je z toho těch, kteří mají ten problém zdravotní.
Milí posluchači, my hovoříme v dnešní lékárně o chrápání, jak jste zaregistrovali jistě. Po písničce nebo už během písničky budete moci posílat své případné dotazy na číslo 59 611 22 66. Připomínám, že mým milým hostem je doktor Karel Mattler.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Ano, posloucháte lékárnu a dnešním tématem je chrápání a mým hostem je doktor Karel Mattler. Já jsem před písničkou vám dala možnost telefonovat případné dotazy, ale zatím mám takový pocit, že asi Ostravané a naši posluchači nechrápou, protože nezavolal nikdo, tak doufám, že to napravíte. My, pane doktore, jsme si řekli, že budeme teď se věnovat diagnostice chrápání. Jak vlastně se pacienti, kteří chrápáním trpí, diagnostikují? Vzhledem k tomu, že chrápeme ve spánku, tak předpokládám, že pro správnou diagnostiku musíme být asi hospitalizováni.
Ne, pro diagnostiku chrápání stačí, když vám partner ráno řekne, že chrápete. V podstatě tím je řečeno, že chrápete. Pro nás, pro lékaře, je důležité ale odlišit chrápání a spánkovou apnoi, protože to je zdravotní problém, kdežto chrápání jako takové zdravotní problém není. Chrápání je v 60% doprovázeno spánkovou apnoí a 90% apnoiků chrápe. Takže pro nás je důležité odlišit chrápajícího pacienta, který má sociální problém, od pacienta, který má spánkovou apnoe a má zdravotní problém.
Připomeňme pro jistotu, co ta spánková apnoe je.
Spánková apnoe jsou zástavy dýchání během spánku. A právě jsou doprovázeny těmi zvuky, které vznikají při chrápání. Spánková apnoe jsou vlastně, jak jsem říkal, zástavy dechu, které jsou provázeny poklesem hladiny kyslíku v krvi. Čímž potom vlastně chrápající, který trpí spánkovou apnoe, se během spánku dusí.
A takže je vlastně ohrožen na životě?
On je ohrožen na životě do budoucna nemocemi, které se združí s spánkovou apnoí, jako může být mozková mrtvice nebo nějaké kardiální potíže.
A ptáte se pacienta, jaký zvuk vylozuje během spánku, anebo třeba jeho rodinného příslušníka? Má to vliv na upřesnění té diagnozy?
Ty zvuky sami o sobě nemají vliv na nějakou diagnostiku nebo závažnost z onemocnění. Důležité jsou ty zástavy dechu a jejich délka, která je provázena vlastně tím poklesem kyslíku v krvi. To je důležité pro nás, abychom toto zjistili. A pak, jestli ta zástava dechu je způsobena uzávěrem horních dýchacích cest, a nebo jestli je centrálního původu, to znamená, jestli ta porucha je někde v mozkovém centru udávající dechové tempo.
Jaké kroky vyšetření a diagnostika chrápajícího člověka tedy obnáší? Dejme tomu, přijde k vám do ordinace, řekne: pane doktore, manželka říkala, nebo manžel říkal, že chrápu, tak co s tím člověkem uděláte?
Tady je důležité vyšetření ORL, které vlastně zjistí, jak vypadají horní dýchací cesty, jestli tam nejsou nějaké abnormity. A potom nejdůležitější ze všeho je teda monitorace spánku celonoční, kde dokážeme zjistit, jestli ten pacient má zástavu dýchání a jestli je opravdu provázena poklesem hladiny kyslíku v krvi a ne jak dlouho a jak tedy je moc je závažná.
Mm-hmm. Existují spánkové laboratoře. U vás na vašem pracovišti máte spánkovou laboratoř?
V této chvíli budujeme spánkovou laboratoř, která by měla zahájit provoz v srpnu na neurologickém oddělení. Na ORL oddělení se diagnostikou a spánkové apnoe také zabýváme, takže jsme schopni udělat nebo zajistit pacientovi monitoraci spánku a odlišit chrápání od spánkové apnoe.
Co vlastně člověka v té spánkové laboratoři čeká, když to očekávání, když ví, že napojen na nějaké přístroje má strávit celou noc?
Tak, pacient má vlastně na sobě malý přístroj, je to krabička, která má zhruba 10x10 cm, do té vedou hadičky vlastně k nosním brýlím. Je tam čidlo na prst, kterým se vlastně monitoruje saturace kyslíkem. Spánkovými těmi brýlemi kyslíkovými se monitoruje proudění vzduchu v nose a pak se monitorují pohyby hrudníku, pohyby břišních svalů. Ve spánkové laboratoři prvního typu je pacient ještě napojen na monitoraci EEG a je tam celonoční monitorace kamerovým systémem.
Mm-hmm. Stačí jedna noc, anebo musí v té laboratoři člověk strávit více nocí?
Diagnosticky stačí pro nás jedna noc k tomu, abychom tedy odlišili spánkovou apnoe od chrápání. My pacient u této diagnostiky nemusí vždycky být v nemocnici, nemusí být ve spánkové laboratoři. Pokud potřebujeme diagnostikovat opravdu, jestli se jedná o chrápání anebo spánkovou apnoe, jsme schopni třeba pacientovi zapůjčit přístroj domů a takový ten screeningové vyšetření jsme schopni udělat v domácích podmínkách.
Je nějak podchyceno, od kdy historicky vlastně se začalo brát chrápání jako zdravotní problém?
Chrápání jako zdravotní problém se začalo brát v potaz asi od 60. let minulého století, kdy se vlastně zjistilo, že to chrápání je doprovázeno zástavami dechu. A pak postupně se ta diagnostika zdokonalovala až dneska, kdy vlastně ta monitorace spánku je opravdu široká a těch kategorií, které monitorujeme, je hodně.
Mm-hmm. Pojďme teď ještě rychle, než si pustíme další hudbu, si říci, já tedy předpokládám jako laik, že v těch 60. letech asi ta léčba byla poměrně primitivní, když to tak řeknu, ale jako ve všech lékařských oborech jde pokrok neskutečným tempem kupředu a předpokládám, že i u léčby chrápání jsou dnešní metody, které si po písničce řekneme konkrétně, jsou účinné?
Tak záleží na tom, jaké metody. Tak můžeme mít konzervativní metody, operační metody. Pokud bychom se bavili o těch moderních operačních metodách, tak tam je úspěšnost těch operací asi 80%. Kdy 20% pacientů nedosáhneme třeba takového efektu, jako bychom očekávali, ale u těch typů operací je možné i reoperace.
No, takže o tom si více pohovoříme po chvilce hudby. Já jen zopakuji, že naším tématem dnešní lékárny je chrápání a telefonní linka 59 611 22 66 je vám k dispozici, takže neváhejte a telefonujte své dotazy doktoru Karlu Matlerovi.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Postrach společných ložnic chrápání je tématem dnešní lékárny a do té se nám dovolal první posluchač nebo posluchačka s dotazem. Hezké odpoledne, tady Eva Panošová, kdo k nám volá?
Dobrý den, zdravím vás, tady vaše posluchačka z Tiši Margita. Chtěla bych se zeptat pana doktora, jak se má spát, jestli na zadech, nebo na boku, nebo na břiše? protože se mluví, že když se spí na zádech, tak se chrápe. Já chrápu samozřejmě hodně, manžel taky ještě víc možná, tak se kopeme navzájem, nebo žduchame navzájem, víte, že já víc chrápu, on víc chrápe, ale jak usnu, tak neslyším a někdy chrápu tak, že se až obudím, jako leknu se, ale nemůžu spát na boku nebo na zádech, jedině usnu na břiše. Takže chtěla bych se zeptat pana doktora, jak ano. to je s tím chrapaním a s tím spaním.
A pan doktor je připraven vám odpovědět.
Dobře, děkuji vám pěkně, já budu poslouchat
Prosím.
Radio. Mějte se, já jsem měla operované dutiny jedině, takže jestli to má nějaký vliv na to chrapaní, nevím, no ale to...
Tak si poslechneme jako... pana doktora, paní Margito.
Dobrý den. Spát bychom, pokud chrápeme, tak se nedoporučuje spát na zádech, protože anatomie horních dýchacích cest je taková, že vlastně se ten prostor zúží a to chrápání se zhorší. Doporučuje se spát na boku nebo na břiše. Pokud nemůžete spát na boku a spíte na břiše, tak si myslím, že je to v pořádku. Tam je spíš otázka, jestli chrápete a chrápete hodně, jestli by nestálo za to vyšetřit to chrápání a odlišit od toho tu spánkovou apnoe, která by pro vás mohla být zdravotní problém.
Tak, paní Margita, nevím, jestli zůstala ještě na lince.
Ano.
Tak stačí vám to tak, paní Margito?
Stačí, nám to nevadí. Ano. Říkám, pokud děde chrápe hodně, půjde do pokojíčke spát, nebo já půjdu vedle spát a je to v pohodě. Tak jenom to jsem se chtěla o tom spání zeptat, jestli je na břiše, se může spát nebo ne.
Tak vidíte, může. A my vám tak... děkujeme za dotaz. Když tak dáme prostor dalším posluchačům, volat můžete na číslo 59 611 2266. A než se dovolá další posluchač nebo posluchačka, my jsme načali, pane doktore, způsoby léčby chrápání. Ten nejrozšířenější a nejúčinnější, jste říkal, že to je operační léčba, má 80% úspěšnost. V případě, že budu patřit k těm 20%, nemám už šanci?
Máte šanci. Ty mini-invazivní metody jsou udělány tak, že se dají do určité míry opakovat a pak se to procento neúspěchu zmenší. Takže určitě máte šanci, že ještě to chrápání zlepšíme.
A co když se někdo bojí operačního zákroku?
Tak já si myslím, že každý se bojí operačního zákroku. Ty operace pro chrápání jsou udělané jako mini-invazivní, znamená to, že se dají dělat v lokální anestezii, dají se dělat ambulantně, dělají se v místním umrtvení, jak jsem říkal, ten zákrok by měl být nebolestivý. Bolestivá je ta doba po operaci. Ta je bolestivá, je to opravdu o tom, že bolest je potom. Bolest trvá zhruba týden a my se jí snažíme tlumit léky od bolesti.
A jaká omezení, kromě toho, že mě to bolí, nebo pacienta, že to bolí, jaká omezení musí pacient podstoupit nebo respektovat?
Doporučuji týden rekonvalescenci po dobu toho zhojení a určitě je to o kašovité tekuté stravě, nějaké měkké, po ten týden, než se ta rána zhojí.
Ano, pokud správně vidím a poslouchám, tak máme na lince dalšího posluchače s dotazem, takže počkáme si. Dobré odpoledne, tady je Eva Panošová. Kdo k nám volá?
Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy. Prosím vás pěkně, to asi zřejmě nejde všechno vysvětlit a hradí toto pojišťovna, tady tento zákrok?
Pojišťovna nehradí operaci chrápání. Pokud byste měla zdravotní problém, to znamená spánkovou apnoe, pak to pojišťovna tu léčbu hradí. Ale operaci prostého chrápání pojišťovna nehradí.
Stačí vám to tak, paní?
Na kolik asi vyjde ta operace, kterou nehradí pojišťovna?
Záleží na pracovišti, které to provádí a ty ceny se pohybují od 5 do 12 tisíc korun.
Já si myslím, že úplně nejrozumnější je, pokud se obrátíte na nějaké zdravotnické zařízení, zjistit to tam. Protože, určitě. Jak říká pan doktor, liší se to. Stačí vám takto odpověď?
Ano, stačí, děkuji moc.
A my děkujeme za zavolání, naslyšenou. Ještě bychom se vrátili, pane doktore, k té rekonvalescenci. Říkal jste, že kašovitou stravu. Poté už se člověk nemusí bát, že mu zůstanou třeba nějaké následky nebo něco podobného.
No, každá operace má svoje komplikace, které můžou nastat. Komplikace po těchto operacích jsou vzácné, samozřejmě můžou být. Takže
a jaká komplikace třeba může nastat? Nechceme malovat čerta na zeď, ale řekněme si aspoň...
Může být třeba krvácení pooperační, může být zánět v ráně. Takovou nepříjemnou komplikací, která může nastat, je zatékání tekutin do nosu během polikání, protože měkké patro, na kterém hlavně operujeme, má takovou funkci, že při polikání odděluje nosní dutinu vodotěsně od dutiny hltanové. Takže to by se mohlo stát, ale tyto komplikace jsou vzácné, já jsem ještě nikdy nezažil.
Kolik takových pacientů vy u vás na vašem pracovišti ve Frýdku Místku ročně ošetříte, vyšetříte, kolika lidem pomůžete? Máte to spočítáno aspoň přibližně?
Tak ročně vyšetříme asi 200 pacientů a operujeme jich asi 1/3. Teď z hlavy neřeknu, kolik je pro prosté chrápání, kolik pro spánkovou apnoe, protože vlastně operujeme obojí, pokud pacient není léčený jinak.
Mm-hmm. Jaké jsou příběhy vašich pacientů, když přijdou, stydí se třeba, nebo muži možná ne, ale ženy nemají nějaké takové zábrany se tady s tímto svěřit, nebo vyžene je někdo k lékaři, řekněte nějaké konkrétní příběhy z praxe, určitě
tak
jsou
většinou,
pestré.
Většinou teda přichází ten pacient, protože ho vyhnal jeho spolunoclečník, většinou to bývají partnerky. Takže přicházejí většinou muži, kteří chrápou a manželky doma mudí a vyhání je z ložnice.
Mm-hmm. Takže si i stěžují na to, že jim to narušuje třeba partnerský vztah manželství. I s tím se vám svěřují,
určitě.
I když to je spíš pro psychologa, ale
určitě,
ano.
Určitě, jako protože opouští ložnici, společné lůžko, vadí to těm pacientům, protože ten kontakt těsný s tím partnerem vlastně se do určité míry narušuje.
Ještě pár takových dotazů na závěr. Prevence chrápání existuje vůbec? Řekli jsme si, že ta obezita...
No tak, jak jsme řekli, je to obezita, je to nepít alkohol před spánkem, nepít kofein, doporučuje se všít na záda třeba do pyžama míček, tak aby ten člověk, pokud nejvíc chrápe na zádech, aby mu to bránilo v tom spánku, aby spal na boku. Je důležité spát pravidelně, chodit spát pravidelně v určitou dobu, aby ten spánek měl těch aspoň 7 hodin, 6-7 hodin. A
to asi tak bude všechno.
No, to bude asi všechno.
A teď jste mi dal ještě prostor pro úplně poslední otázku, pane doktore, mě to nedá. Chrápete? Přiznejte
tak
se.
Tak občas chrápu, já si myslím, že každý chlap tak trochu chrápe občas.
Ale zralý na operaci asi nejste?
Na operaci zatím ne. Nechal jsem se vyšetřit, teda monitorací spánku a nemám spánkovou apnoe, takže zatím s tím nespěchám.
A manželka vás ještě z ložnice nevyhání?
Nevyhání.
Takže optimističtí jsme snad skončit ani nemohli. Já vám moc krát děkuju za návštěvu u nás ve studiu, za zajímavé a užitečné rady. Ještě připomenu, že příště, tedy 25. července, bude mít lékárnu moje kolegyně Ivana Šuláková a jejím tématem bude hyperhidróza neboli nadměrné pocení, příčiny, diagnostika a léčba, a jejím hostem bude doktor Lubomír Bláha, a to už je opravdu všechno. Děkuji za pozornost, mějte se krásně, nashledanou.
Děkuji,
pane doktore, nashledanou.
Nashledanou.